Raamatun kääntäminen on vähän muutakin kuin vaan, että kääntää Raamattua, että se vaatii vähän enemmän koulutusta. Ja katsotaan Johanneksen evankeliumin lukua 3. Jos haluaa synkistellä, niin tässä maailmassa löytyy aika paljon synkistelyn aihetta. Jos tarvii inspiraatiota, voi lukea uutisia ja muuta sellaista. Sitten kun miettii, että mitä toivoa meillä on, niin meillä on sellainen toivo, joka kestää paljon yli päivän pessimistisempien uutisten. Toivo toivottomassa maailmassa, niin yksi sellainen elementti on se, että se todellinen merkitys elämässä, niin se on siellä iankaikkisuuden puolella. Ja ei se poista sitä, etteikö tämä maailma ole tärkeä. Päinvastoin se antaa merkitystä sille, mitä me tehdään tässä maailmassa. Ja niin kuin eräältä ihmiseltä oli kysytty, että milloin maailmanloppu tulee, niin hän sanoi, että se on 4 miljardia vuotta, että aurinko nielasee maapallon. Sitä voisi tähtitieteilijät pohtia. Siitä on kuulemma nyt tullut sellaisiakin teorioita, että maapallo voisi siitä selvitä. Mutta se ei tässä ole se pointti, vaan se, että me tarvitaan jotain, joka kantaa tämän elämän yli. Ja merkitys sille, mitä me tehdään nyt tässä elämässä, se tulee täysin katoamaan, jos emme oteta iankaikkisuutta huomioon. Sitten kun aika on mennyt tarpeeksi, niin mitä jää jäljelle, on se, mitä on iankaikkisuuden puolella. Meillä on myöskin toivo hyvästä lopusta. Meillä on toivoa siitä, että eräänä päivänä me ollaan Jumalan kanssa. Kaikki tulee olemaan lopulta hyvin. Et voi sanoa, että meidän ongelmat ovat vain väliaikaisia. Ja entäs sitten, kun meillä on sellainen toivoton olo, että nyt mammokannu, kaikki on mennyt, tätä ei voi mitenkään korjata tätä virhettä. Ja meillä on silti toivoa. Ja nämä asiat jollakin tavalla tulee sivuutuksi tässä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Tämä luku ei suoraan puhu näistä, mutta kuitenkin tämä antaa ihan valtavan toivon meille. Katsotaan jakeesta 14 eteenpäin. Ne, jotka oli sunnuntaina, niin saa kuulla vähän tästä taustasta, mikä tässä on. Tässä oli Nikodemus-niminen fariseus juttelemassa Jeesuksen kanssa. Teksti ei kerro, oliko siinä muita paikalla, mahdollisesti oli. Ja Jeesus kertoo tässä, itse asiassa me ei tiedetä kuinka pitkälle tämä Jeesuksen sitaatti jatkuu, mahdollisesti jakeen 21 loppuun, toiset ajattelee, että loppuu jakeen 15 lopussa, mutta jakeesta 14. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomassa, niin on ihmisen poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Erämaassa kansa oli napissu ja Jumala lähetti myrkkykäärmeitä sinne ja sitten, joita käärme puri, niin se oli ikävää, aiheutti oireita, mutta sitten siellä oli vaskikäärme, jonka Mooses nosti ja joka katsoi siihen parani. Sama Jumala, joka lähetti ne käärmeet, lähetti vaskikäärmeen sitten, joka paransi ja jollakin tavalla tämä kuvastaa sitä, että Jeesus, joka kantoi meidän synnit, se synti, joka johti Jeesuksen ristille, mutta kuitenkin Jeesus on se, joka sitten parantaa meidät siitä. Ja Jeesuksen sovellus tässä on, että jokaisella, joka uskoo ihmisen poikaan, olisi iankaikkinen elämä. Tämä on tämän kohdan se keskeinen ajatus. Jae 16 on hyvin tunnettu jae, niin sanottu pienoisevankeliumi. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä jae 16 selittää tätä edellistä jaetta. Tämä pääajatus tässä on se, että joka uskoo Jeesukseen, hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumalan rakkaus antaa sen mahdollisuuden. Niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ettei yksikään, ei yksi ainoa, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Iankaikkinen elämä on käsite Johanneksen evankeliumissa ja muuallakin, mutta Johannes puhuu siitä paljon. Ja tässä yhteydessä Jeesus on puhunut valtakunnasta, tai siitä tämä keskustelu lähti vähän liikkeelle, jakeessa 3. Ja nyt tässä Jeesus puhuu iankaikkisesta elämästä. Se on Johanneksella jotain pikkasen enemmän ja muutakin kuin valtakunta. Mutta tämä iankaikkinen elämä on sillä, joka uskoo. Ei sanota, että se tulee olemaan, vaan hänellä on se nyt. Tai mielenkiintoinen käsite, että nyt on iankaikkinen elämä. Elämä, joka kantaa tämän ajan yli toiselle puolelle. Ja 17. Tämä edelleen selittää tuota edellä olevaa. Tässä mun käännöksessä niin sanotaan, tämä on Raamattu kansalle käännös. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Tässä on myös tuo sana sillä tai gar, niin kuin kreikan kielessä on, joka viittaa siihen, että nyt tässä selitetään tai tuetaan tätä edellä sanottua. Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Nyt tässä asetetaan tämä tuomitseminen ja pelastuminen vastakkain. Kyllä Raamatussa ja Johanneksen evankeliumissakin puhutaan siitä, että Jeesus tulee tuomitsemaan. Mutta tässä tarkoitetaan rajatumpaa tuomiota. Ei sitä, että niin kuin Kristuksen tuomioistuimella tulee arvioiduksi jokaisen uskovan teot, vaan tämä on pelastuksen vastakohta, tämä tuomio. Ei tule tuomitsemaan, vaan että maailma pelastuisi. Jeesuksen ensimmäisen tulemisen tehtävä oli tuoda pelastus maailmaan. Silloin kun maailma oli kaikkein tuomittavimmillaan ennen sovitusta, Jeesus ei tullut tuomitsemaan. Silloin kun me ollaan kaikkein noloimmillamme, niin Jeesus ei tullut murskaamaan meitä. Hän tuli pelastamaan, hän tuli osoittamaan rakkautta. Tämä on aika voimallinen sanoma. Se, että Jumalan sydän on oikeasti pelastaa, oikeasti rakastaa, auttaa. Jumala ei ole sellainen vikojen etsijä, joka katsoo, että mistä mä löytäisin nyt jonkun vian tuossa ihmisessä. Hän löytää meistä kaiken näköistä hyvää ja positiivista silloin, kun me itse löydät. Hän näkee oman työnsä meistä. Joskus saattaa olla, että ihmisellä on niin vaikea nähdä niitä omia hyviä puolia. Joitakin on Suomessa opetettu, ettei nyt pidä kehua, ettei vaan ylpistyisi. Ja sitten tulee se, että ei nyt varmaan uskalla ajatella, että itsessä voisi olla mitään hyvää. Ja sitten niin kuin Jumala katsoo tällaista ihmistä, että mä oon antanut tätä ja tota ja tota lahjaa, että voisiko vähän arvostaakin sitä. Mutta meissä on myöskin kaikissa paljon pahaa. Paljon sellaista, mistä Jumala olisi voinut meitä tuomita, mutta Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Ja 18. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Tässä on taas tämä tuomitsemisen ja pelastumisen vastakkainasettelu. Joka uskoo häneen, sillä on ihan kaikkiin elämä. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen pojan nimeen. Hän on ikään kuin jo tuomion alla. Ei sillä tavalla, että tuomio olisi pantu täytäntöön, mutta tuomio ikään kuin langetettu. Voisi sanoa siinä mielessä ehdollisena, että uskomalla Jeesukseen sitten siitä pääsee niin kuin anteeksiantamukseen ja siihen kategoriaan, että jokainen, joka uskoo häneen, hänellä on ihan kaikkiin elämä, häntä ei tuomita. Mutta joka ei usko, hän on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen pojan nimeen. Ja tämä on tuomio. Valo on tullut maailmaan. Mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Kuinka moni on ihmetellyt tätä jaetta, että mikä tuomio se on, että valo on tullut maailmaan? Kuulostaa pahalta tuomio. Jeesus tuli maailmaan valoksi. Mikäs tuomio siinä nyt sitten oli? Hän ei edes tullut maailmaan tuomitsemaan maailmaa. Okei, mä oon vissiin ainoa, kun tuota joskus pohtinut. Ei se mitään. Tässä on ehkä kyse metonymiasta. Tämä on sen tuomion perusta, että vaikka valo on tullut maailmaan, ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa. Onko tämä ymmärrettävämpi ehkä näin? Eli tuomio niille, jotka ei usko Jumalan pojan nimeen, sen perustana on se, että ihmiset rakastaa pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Tämä on aika jännä tällainen ajatus, jota vielä vähän selitetään. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Nämä on aika ladatut kolme jaetta ja puretaan näitä vähän auki ja pohdiskellaan tätä. Tämä on yhteydessä, jossa Nikodemus oli lähestynyt Jeesusta ja sanoi, että me tiedämme, että sinä olet Jumalasta. Eihän kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Johannes on aiemmin puhunut siitä, että Jeesus tuli valoksi tähän maailmaan. Jeesus tuli ilmaisemaan Jumalaa. Ja nyt tässä tekstissä toisten tutkijoiden mielestä tämä on Johanneksen kohta ja toisten mukaan tämä on Jeesuksen puhe jatkuu tässä, mutta niin tai näin. Niin selitetään sitä, että miksi jotkut sitten hylkää tämän. Yritetään asettaa meidät pikkasen tähän alkuperäiseen tilanteeseen. Nimittäin meidän elämässä me löydetään monen näköisiä syitä, miksi ihmiset ei usko Jeesukseen. Eikö niin? Ei me voida sanoa, että ne kaikki, jotka ei usko Jeesukseen, on sen takia, että ne tekee pahaa ja ne haluaa, että se tulee ilmi. Eihän se näin mene. Mutta ne, jotka oli nähnyt Jeesuksen, Jeesuksen elämän, Jeesuksen tunnusteot, näki sen, niin kuin Nikodemus totesi, että kyllä me tiedetään, että sä oot Jumalasta. Ja sitten kuitenkin valitsee jollakin tavalla, että mä en halua uskoa tuohon, mä en aio uskoa tuohon. Niin me nähdään esimerkiksi fariseusten kohdalla myöhemmin, että miten ja näiden ylipappien kansanjohtajien näkökulma, että Jeesus piti ristiinnaulita. Vaikka hyvin tiesivät, ettei hän nyt ollut niin syyllinen, kuin mistä olisi ansainnut kuolema. Ja he teki jopa juutalaisten sääntöjen mukaan ihan menetelmävirheitä siinä tuomiossa ja näin. Eli Nämä jollakin tavalla halusi rakastaa sitä pimeyttä. Rakastaa sitä, että heidän omat motiivit, se oma, mikä liian asema farisealaisuudessa, en tiedä, niin oli siinä jonkinlaisena esteenä. Jos ne olisi uskonut Jeesukseen, niin olisi tullut kysymys, no miksi sä et seuraa häntä? Miksi et sä usko häneen? Miksi sä oot tuolla puolella, joka hylkää Jeesuksen? Eivät halunneet tulla valoon. Joskus voi olla, että tällaiset moraaliset tekijät johtaa siihen, että ihmiset hylkää evankeliumin. Nimittäin moni ihminen haluaa olla johdonmukainen. Jotkut ihmiset on, huomaan, että jos sanotaan joku hylkää Jeesuksen, niin toiset reagoi sillä tavalla, että sitten sanoo, että ne ei usko koko asiaan, ja toiset sitten, että no mä oon luopio, että nyt mä vaan elän näin. Toiset hyväksyy sen sisäisen ristiriidan, toiset ratkaisee sen sitten muuttamalla uskoaan. Mutta tässä on niin kuin kysymys, että arvostaako totuutta vai yrittääkö käyttää jonkinlaista totuuskäsitystä manipuloinnin työkaluna. Et kyllähän nuo fariseukset monella tavalla yritti sitten vaikuttaa kansan mielipiteisiin ja Jeesusta vastaan. Mutta ettei tämä nyt jäisi ihan kohta pelkästään tuonne Raamatun maailmaan. Mietitään vähän meitä. Tämä on tuomio. Tuomion perusta. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Kyllä tämä toimii aika lailla monta kertaa ihan uskovan arjessakin, eikö totta? Tehdään asioita, jotka ei nyt ollut ihan niin Jumalan mielenmukaisia. Meidän teot on joskus pahoja. Me ei haluta kaikkea tuoda valoon, me ei kaikkea aina haluta tuoda Jumalalle. Mekin oltaisiin sen tuomion alla, mutta joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Se ei ota pois sitä, etteikö me tehdä tili Jumalalle Kristuksen tuomioistuimella. Mutta Johannes ei nyt tässä kohdassa puhu siitä tuomiosta. Jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Se on jännä, miten niin kun, jos uutisia lukee ja seuraa politiikkaa, niin siellä tai liike-elämää tai jotain, ja joku lurjus jää kiinni jostakin väärin tekemisestä, niin aika usein se on yrittänyt salailla, mitä se on touhunut. Ei tule valoon. Mutta myöskin Jeesus oli valo. Se, että miten hän haastoi ihmisiä lähemmäksi Jumalaa, niin toiset otti sen vastaan, toiset ei. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, että kävisi ilmi, että hän tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Tämä on kanssa aika, voisi sanoa, hurja jae. Nimittäin Johannes nostaa tämän totuuden noudattamisen riman aika korkealle. Se ei ole tässä vaan sellainen ihminen, joka elää rehellisesti parhaansa mukaan totuudenmukaisesti. Vaan tässä se totuuden noudattaminen saa sen lisäelementin, että hän tekee asioita Jumalan Jumalassa. Hän tekonsa on Jumalassa tehdyt. Siinä se yhteys Jumalaan. Ja tällainen ihminen, sillä ei ole mitään kätkettävää. Hän tietää, että hän on tehnyt oikein Jumalan edessä. Ja hän noudattaa totuutta, hän tulee valoon. Hän haluaa tulla valoon, jotta Jumala saisi kunnia siitä, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässään. Joo, jokainen on tehnyt pahaa ja se on tuomion perusta, mutta ei se asian ydin ole se pahuus. Se asian ydin on tämä pelastus, usko pelastajaan. Jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Ja voisi sanoa, että tässä on niin kuin se, että me löydetään pelastus Jeesuksessa. Me löydetään ensinnäkin se, että sinne tuomiota, meillä on rohkeus lähestyä pelastajaa. Se on niin kuin se, että sitten kun me ollaan tehty jotain, mitä me hävetään ja meistä nolostuttaa, että voinko mä nyt lähestyä Jeesusta enää. Niin vastaus on kyllä. Hän ei tullut maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan. Ja se koskee myöskin sinua ja minua. Ei tuomiota, vaan rohkeus lähestyä pelastajaa. Ja toinen hurja juttu tässä on se, että jos luvattu ihan kaikkien elämä, meillä voi olla varmuus siitä. Meidän ei tarvitse jäädä miettimään, että mahtaako Jumala kenties hyväksyä, mutta onko mulla nyt usko ollut täsmälleen oikeanlaista ja onko mä uskonut kaikki ihan oikeaoppisen teologian mukaan aasta ööhön. Ja onko usko tarpeeksi lujaa ja kestävää ja niin edelleen. Ei. Jokainen, joka uskoo häneen. Se on hyvin yksinkertaista. Joskus ihmiset saattaa tehdä siitä vaan kamalan monimutkaista, mutta joka uskoo Jeesukseen, jokaisella, joka uskoo hänen, on iankaikkinen elämä. Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu kadotukseen, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Ja tämä iankaikkinen elämä on se, mikä kantaa tästä ajasta iankaikkisuuteen. Se ei ole jotakin, joka on sitten vaan siellä jossakin täysin irrallaan siitä, mitä tässä ajassa on tapahtunut. Tämä on se, Johannes ei tässä kohdassa sitä kerro, mutta muualla Raamatussa kyllä puhutaan paljon Kristuksen tuomioistuimesta. Se, mitä me tehdään tässä ajassa, kantaa iankaikkiseen elämään, jos me tehdään se Jumalassa. Niin kuin Johannes sanoi, että ne teot ovat Jumalassa tehdyt. Se antaa toivoa, se antaa merkitystä. Toivo hyvästä lopusta on siinä, että meillä on iankaikkinen elämä. Toivo siitä, että meidän elämällä on merkitystä, nousee siitä, että meillä on nyt mahdollisuus elää sitä iankaikkista elämää. Tai niin kuin Jeesus sanoi Vuorisaaressa, että kerätkää aarteita taivaaseen eikä maan päälle. Se on todellisuutta. Ja jos me tehdään meidän teot Jumalassa, niin me halutaan, että ne tulee julki. Ne tuo kunniaa Jumalalle totuudessa. Totuus on se perusta. Ei sellaista hähmästä valehtelua ja sumuttamista, niin kuin monessa paikassa voi olla. Vaan yksinkertainen usko Jeesukseen ja halu totuuteen on hieno perusta sille meidän elämälle Jumalan yhteydessä. Ja meillä on hieno toivo iankaikkisessa elämässä. Toivo siitä, että meidän elämällä on merkitystä, tapahtuu maailmassa mitä tahansa, silloin kun me annetaan meidän elämä Jumalan käyttöön. Meillä on vakaa toivo hyvästä lopusta. Tapahtuu mitä tahansa tässä maailmassa, meille tai tälle maailmalle, niin loppuu hyvin, kaikki hyvin, niin kuin suomalainen sanalasku sanoo. Ja tämä pitää paikkansa meidän virheistä huolimatta. Tämä ei perustu siihen, että me ollaan onnistuttu meidän kristillisessä elämässä tai jossain muussa asiassa, vaan lahja jokaiselle, joka uskoo häneen, että meillä on iankaikkinen elämä. Aikamoinen juttu. Voidaan, jos haluatte, niin vielä jutella tästä aiheesta lisää, sitten pitää pientä keskustelutilaisuutta, mutta rukoillaan tässä vaiheessa. Isä, mä pyydän, että sä siunaat nämä sanat meidän sydämille niin, että me nähdään sun sydän näiden takana ja löydetään se toivo, joka meillä on evankeliumissa entistä selkeämmin. Kiitos siitä, että Jeesus on kuollut meidän puolesta ristillä, on sovittanut meidän synnit ja noussut kuolleista. Ja uskomalla häneen me voidaan saada tämä iankaikkinen elämä. Otetaan vastaan uskomalla, ei niin, että se ansaitaan oikeanlaisella uskolla, vaan se otetaan vastaan yksinkertaisella uskolla. Eli pistetään vaan toivo Jeesuksen työhön. Tartutaan siihen kiinni. Ja uskovina eletään sen varassa. Amen. Sitten